ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገፁ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራት ኣብያተ ማእሰርትን ወይ ከዓ መዳጎኒታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ህወትና ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ወዲቑሎ ይብሉ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሊብያ ደው ኢሉ ንክልተ ተዘራሪቡ ኣሎ። ናብኡ ከስግረኩም
ራይ ናብ 70 ትበሃል ምዕቋብ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ እየ ደው ኢለ ዘለኹ። ሽምካስ ክግለፀለይ
ሙሉሽናይ ዘሮ ኣቴንቲያ ዝበሃል ኣብ 70 ዝበሃል ትራብለስ ከባቢ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ከዓ ከባቢ 10 ወርሒ ጌርና ኣለና። ሓደ ዓመት ከዓ ኣብ ሲካ ዝበሃል ፎም ተመሳሳሊ ምዕቋብ ስደተኛታት ነርና ማለት እዩ።
ቅድሚ 10 ወርሒ ናብዚ ቦታ ስለምንታይ ኹም መፂኹም?
ቦታ ጠይቡ ንግዜዮ ክትከዱ ኢኹም ኢሎም እዮም ናብዚ ቦታ ዝርከብና ፅበት ቦታ ኢሎም ክኸቢልና ሸው።
ሕጂ መን እዮም እዚኣቶም ናብዚ ናብዚ ዘጋዓዝኹም ዘለዉ?
ኩሉ ኣብዚ ቦታ ዝገድር ፖሊስ ናይ ሊብያ ወይ ከዓ ዞም ናይ ሊብያ ክፍያት እዮም። እዚ ዩንችር ዝበሃል ወላ ሓንቲ ተራዮም ና ዝኾኑ ሽማዊ ጥራሕ እምበር ኩሉ ገባር ሓላፊ እቲ ናይ ሊብያ መራሕቲ ሓለፍ ናይ ሊብያ እዮም ኩሉ ዝገብሮ።
ግን ዩንችር ኣባላቱ ይመፅኹም ዶ ይርእኹም ዶ?
እው ፅቡቅ ሕዚ ንድሕሪት ክንሰከተ ኮይኑ ኣብዝናትና ናይ ምስግጋር ኣብ ናይ 2018 ኣብ ሲካ ዝበሃል ናብ 70 ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል መፂና ኣብዚ ቦታ ዝምስ መፀና ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሊብያውያን ኣብ ናይ 70 ንሰንሰርቲ ከረኸቡና ፈቲኖም ቴሌፎናት ደው ኢሎም እውን ኣራኺቡና ክትከዲኹም ንባሕሪ ክንፈደኩምና ኢሎምና ንዕና ንባሕሪ ምቃ ይኮና ንዳ ዩንኤስያር ናእትና ዘለና ተለን ከምኡ ዝበሃል የሎ ምስ በልና ንበዓል ኣብራንፋ ካልኦት ካልኦትን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ጉዳያትና ሓዲርና ድሕሪ 2 መዓልትን ገለን ኣባላት ዩንኤስያር ናብዛ ዘለና ቦታ ምፅኦና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ብደገን ናትኩም ተቃውሞን ብውሕዱ ዩንኤስያር ክፈልጠኩም ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እውን ከም ዝተጉሪ ገይርኩም ሕጂ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ ሞ?
ኩነታትና ሕጂ ኣዝ ሕማ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣሰቲፍና ዘሎ እዚ ናይ ዩንችር ዝበሃል ሳራሓ እኳ ብሓም ለሚና ኢና መጀመርታ ዲቴንሽን ሰንተር ተባሂሉ ዝኾነ ይኹም ዝግበር ሓገዛት የብልና መግቢ የብልና መግቢ ሓንቲ እያ ማዓት ንገር ዩንችር ሓንቲ ዝገብረና ኣብ ክንደይ ኣዋርሓ ክልተ ወርሒ ዋላ ሓ ወርሒ መፅ 10 ርእሳ ሰባት ክወስድ መፅ ኣብኣ ጥራሕ ዝመፅና ካልእ ዝግበር ማይ ድዩ መሻባኢና ሰቲ ፍሬት የብልናን ኣማግቦ የለን ይኹን ንርቅስ የለን ነዚ ኩሉ ዝካተልና ሰብ የብልና።
ስለዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ድገለ ዩንችር መፅኡ 20 ድዮም ገለ ሰባት ክወስድ ይመፅእ ኢልካ ንመስለኒ። እዚኦም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም? ናብ እየ ዝወስዶም
ናብ ኒጀር 10 ውዒትራ ውስ ኣብ ውሽጢ ወርሕን ተለተኑ ወላ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ። እዚ ከመን ቀፃሊ ዝኸይድ ምስራሕ ኣይኮነን። ኢማጅን ሕጂ ምስ ዘሎ ቁፅሪ ምስ ዘሎ ሮሻ ርኢኻ ካብ 400 ካብ ካልእ ካልእ ቁፅርታትን 20-15 ሰባት ክልዕሊ ዝሕጂ ስሞት ሸር ምልዓል ኣይኮነን።
እቶም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዓይነት እዮም? ቆልዓ ሰበይቲ ድዮም ወይስ ከመይ እዮም?
ይገርመካ እዩ። ኣብዚ ንዓና እውን ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ወርሒ 11 ወ 12 ክሳብ ናይ ወርሒ ሓደ ዝነበረ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ካብ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ዕድመ ሰባት እዮም ወሲዶም መዓልፎ ኣንድሬጅ ነይሮም ሕጂ ኣብ ድግሬ ዝንዓል ዒሎሞን ከማን ደቂ 16-14 ዓመት ነይሮም ንዖም ቁልሒ ዝበለ ሰብ ኢሎም ልዕሊ 24 ዓመት ከዓ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣይተስተንከፈን ኣይተላዓለን እንዘን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ምስ መፀኻ ኣንደረጅ ይወስድ ኣለዉ። ሕጂ ኩናት ምስ ተላሓለ ማለት
ሕጂ ትሕቲ ዕድመ
ክልቁርቲ ኣንደረጅ ክወስድ እኒ
ኣንደረጅ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኒጀር ይወስድ ኣለዉ። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ንስኻ ትፈልጦም?
እወያ ኤርትራውያን
ከመይ እዩ ናብ ኒጀር ምግዓዝ ናብ ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ምውሳድ ናትኩም ርጫ ድዩ?
እንታይ ምስለካ ሕዚ ንሕና ዝበልናዮም ኣብ ውሕ ዝኾነ ዓዲ ጥራሕ ኣውፅና ኣሎ ዘለና ጀስት ናፅነት ኢና ደልና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብዙሓ ናፅነት ዘለዎ ከም ዲሞክራት ዘለዎ ኢና ደልና ዘለና ህይወትና ክነውሕ ዘይብልና ሊብያ ንሽየጥ ኣለና ጃ ከነዛ ህይወትና ሴቭ ንገብረና ቦታ እና ክመርፅ መስል ሰባብና ስት ኣይኮና ያስና ግን ነዛን ህይወትና ክነውሕተላ ንኽእል።
ህይወትኩም ክተውሒሱሉ ኢኹም ህይወትኩም ተውሒሱሉ ቦታ ጥሪኢኹም ዘሊኹም ካብዚ ኩናት ናይ ሊብያ ንምውፃእ ናብ ዓዲ ከዝተመለሱ ኣለዉ ዶ?
ናብ ዓድና ዝተመለሱ ብልክ ዓረካ ዝካ ዘኒያ ቦታ እንታይ የለዎም ምናልባት ካብ ካልእ ቦታ ግን ትሰሚዕኻ 10-20 ትንዊስ ትሰሚዕኻ ስ
ከበይ ቦታ ትሰምዕ
እዚ ካብ ሲካ ዝበሃል ሕጂ ብድሕሪና ዘለቁርቲ ኪሎም ሰሚዕና
ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ቆንስላ ኤርትራ ይራኸበኩም ዶ? ምናልባት ንዓድኹም ንኽመልሰኩም ኢልሓተኩም ዶ?
ሓንቲ ግዜ መፅና እኒአው ዝመፀና ግዜ ብዙሕ ሰባት ሓቲትናዮ ምናልባት ፅዋሕ ንጎቦ ክንከይድና ዝተፈላለዩ ከይዛ ዘለና ሰብ ኣለና ኣብም ሰኣትና እንታይ ውሕትነት ኣለና ራይ ምላስ ክምለስ ራይ ዓድና ክምለስ ግን ተመሊሳ እንታይ ዓይነት ክስያት ኣለና ዘናሉ ግዜ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የለኒ ስከትኩም ከም ጉዳይ ክምረአ ሕጂ ክምለስ ኮንኩ ክምለስ ኣነ ናይ ምላስ ዝፈልጥ ሎ ኣብ ኤርትራ ኣዚኹም ዘጋኩም ፀገማት ሽግራት ንዓይ ዝምልከት ኣይኮኑን ኢልና።
ስለዚ ኣነ ካብዚ ንዓኻትኩም ካብ ዝኸውፃኩም እምበር ኣብ ኤርትራ ምስ ተመለስኩም እንታይ ኣጋጥመኩም
ሓላፍነት ኣይወስዶኩም ኢልና
እዚኹም ዝበለኩም ሰብ ሽሙ ክጠቕሶ ትኽእል?
ብልክዕ ሽሙካ ኣይሓስኩም ምት ቆንስል እዩ
ቆንስል ናይ
ካልኣይ መፅና እዚ ሊብያ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ
ኣብ ሊብያ ዘሎ ቆንስል ናይ ኤርትራ ይመፂኩም
እያ
ሕራይ እቲ ውግእ እንታይ ይመስል ብኣኻትኩም ወገን? ሕጂ 70 ኣብ ትሪፖሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ከም ዝኾነ ኢ ኻ ሓቢርካኒ። ስለዚ እቲ ውግእ ከዓ ናብኡ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ይዓለም ዝፈልጦ ሞ ንኣኻትኩም የስግኣኩም ድዩ?
ሕማቅ ብጣዕሚ እንበረ መተን በቃ ብዘይቀል ዓለም ንሕና ክብለካ ከለኹ መጀመርታ እተን ናይ ልያታት ከቢድ ብረዲ ካልእ ዝትኮስ ኣጥቃና ኮይኖም ዝትኩሰሎም ካባና ናይ ክልተ ሚት ሜትር ዝትኩሰሎም ንሕና ከምሳዕና ጥቅመምና ዘሎ ዝዓ እና ዘለና ቦታ ሕጂ ከ እንተሓሊቶም ከ ዝተፈላለዩ ናይ ኩናት መካይን ከ ኣብስሕና ዘለና ካንሸሎ ከ ኣሽጎምን ኣለዉ እው ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት እውን ተወንጫ ኣዝዩ ከበድቲ ክሻታት ኣብ ካብ ኣብ ከባቢና ክወደቕ ሓዲርሙ ለይቲ ወይልና ሓቢርና ያማ ክወደቕ ሓዲርሙ ለይቲ ደዳብ ማለት እዩ ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ እውን ተመሳሳሊ ኮም ኣጋጢሙ እያ ስለዚ ንሕና ውላ ሓንቲ ክንሃድም ኣይንክልና ክወፃ ይንክልና ሓንቲ ተወዲቓትና እውን ሓንሳብ ክሳይ ምኳና እዩ ስለዚ ንሕና ውላ ሓንቲ ኣብ ኣፍ ሞትና ዘለና ሓንቲ ዝሓዝና ለይወት ነረን ሎም ዶ ትወድቀና ፅዋሕ ትወድቀና እዮም ዘለና በቃ
እቲ ዘን መካይን ይኹና ዘን ዝከቢድ ብረት ወላ ገለ ታንክታት መስላ ኣብቲ ውሽጢ ቀፅሪ ዝሓብእዎን ዘለዉ ምናልባት እዚ ካምፕ ናይ ሕብረት ሃገራት ኢሎም ንፅላል ክኾኖም ዝኾኑ
ንሕና እውን ከምኡ እዩ ዘለና ምናልባት ንዓና ሽፋን ተጠቂሞም እዚ መዓስከር ኢሎም ከምዚ ንምግልጋል ኢሎም ወይ ኣይህረም ዝኾኑ ኢሎም ከምጦን ከኢሎ ሞ ንሕና ስፍርሓት ኣለና ንዕን ክረኽቡ ኢሉ ወይ ንዕን ንምህራን ዝፍኮት ነገርካ ኣብ ነፍስና ከይወድካ ስጋት ኣለና ብዓብዩ ዓብዩ ካ ድፋዕት ተጠቂሞም ዘሎ ካ ኣብድሕነና እዩ ኣብድሕነና ድየማና ኣለዋ ክልተ ሙለይቲ ሙሉእ ቀትሮ ማዓት ካብ ኮይኖም ክፈዝዕላ ዘላ
ምዞም ናብ ኒጀር ዝኸዱ ትራኸቡ ዶ ኒጀር ከመይ ከም ዝፀንሖም ሓበሬታ ኣለኩም ዶ
ሕጂ እንታይ ከሎ መስለኩም ሕጂ ተወላ ሓወ ንና ጃስ ናይ ሂወት ኢና ንሓቲ ዘለና ሕጂ ትናብሮም ገለ ኣይንሓቶም ኢና ደቃ ሕጂ ታንብሎም ከያ ሂወቶም ድሕርዳ ሰላም ኣሎ ኣመዝኩን ኢና ና ናብ ኣፍ ሞት ኢና ዘለና ሂወትና ዝረኣና ኣለ ዋናሓ ዝሓዝና ነገር የብና
እዚ ኣቀድማ ቢልካ ዝጠቀስካዮ ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ኤርትራ ውሉ ሽሙ ጠቂስካ ነርካ ንዓኸትኩም ንምውፃእ ዝተሓባበር ነበረ ዝበልካዮ
ኣብርሃንሳ እዩ ዝኾኑ ኣብርሃንሳ ለወላ ጆርጆ ሓውና ጆርጆ እውን ኣለዉ እዚኦም እቶም ጉዳያትና ተቕረባ ንሕቡ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ይቀኒለይ ዘርኡ ካብ ሰብዓ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ሊብያ ፅቡቅ ዕድል ንምነኤልኩም
ኣሜን 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 ኣና እውን ይቀኒልና ስለቲ ከገዲስኩም ስላትኩም
ሃሎ ትሰምዓኒ ኣለኻ
እዋእዋ ክብል
ሰላም ከመይ ትውዕል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን
ተወልደ
ኣበይ ኢኻ ዘለኻ
እዚ ኣብ ልብያ ኮይኑ ኣብ ዚንታንእስሪ ቤት ናይ ዚንታን ይበሃል
ቤት ማእሰርቲ ዚታን ይበሃል ኣብ ልብያ
ዚንታን
ኩነታትኩም ንምፍላጥ ኢና ደው ኢልና ናብ ዝተፈላለያ ከባብታት ናብ ዛውያ ሰብዓ እዚኣ እውን ሕጂ ደውለልካ ኣለኹ እስኪ ሽምካ ግለፀለይ
ጉርጃ ይበሃል
ጉርጃ ካበይኹም መፂኹም ኣብዚ ካምፕ እዚ ክንደይ ገይርኩም ኩነታትኩም ከ ከመይ ኣሎ እስ ቀስልካ ግለፀለይ ንሬድዮ ስለ ዝኾነ ፍልይ ኣቢልካ ናዝዛረብካ
ኣራይ እቲ ኩነታትና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ምክንያቱ ዛብ 19 ሞት ኣለና ኣብዚ ዓዲ ካብናእቲ 8 ውሒል ሃገርና ኣብዛ ቦታ እዚ ካብናእቲ ማለት ቅድሚ ግን 2017 ካብቲ ናይ ኩዳት ናይ ስትራታ ወፅያ ሂንስኣር ዝኣተና ሰባት ኢና ሕና ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቅርያና ዝበሃል ናይ 7 ወርሒ ፅሕና ድሕ 7 ወርሒ ከዓ ናይ ሸፈትሪ ወናይገዛና ተኩሶም ምእታዊ ካብቶም ሰባት ናትና ክወስ ጀመሩ ንሕና ከነቲ ነብረ ዘልቲስና ከይልና ናብ ስራቤስ መንገዲ ንስኣር ናብ ስራቤስ እክልና ኣብ ስራቤስ ከዓ ንሓሙሽተ ወርሒ ድሕር ምፅናሕ ናብዚ ተሓውልና ማለት ናብ ገዛ ዝንታ ዝበሃል ቀይሮምና
ካብ ትሪፖሊ ኢኹም ናብዚ መፂኹም
እወ ካብ ትራብለስ ካብ ሸርዓል ማጣር ዝበሃል ኣብኡ ኢና ነርና ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ድሕር ምፅናሕ ካብኡ ከ ምስ ናይ ኩናት ናይ ትራብለስ ዝነበረ ናይ ወረ ትሽዓተ ዝነበረ ከዓ ናብዚ ቦታ ናብ ዝንታ ዝበሃል ዝቦታ ናብዚ ፅዕና ማለት እዩ
መን እዩ ዘጋዓዕዘኩም ዘሎ
እሱ በቲ ናይ ንሳሪ መንገዲ ናይ ንሳሪ ናብዚ ኩሉ ንቃየር ዘለና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስኣር ኢኹም ዘለኹም
እዋ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስኣር ዝበሃል ምር ብልብያዊ ዝካየድ ብስማዊ ንሱ ብልክዕ ረጅስተር ኢና ና ዩንስኣር ዝበሃል ብናይ ጀነቫ ረጅስተር ኢና ረጅስተር ክርስትና ግን እሶ ካብ ክንደይ ኣብዚ ዓመትን 8 ወ 7 ወር ንፅሕና ዋ ሓንቲ ለውጥታት ናይ መጉዕዞ ናይ ገለ ብለ ሓንቲ ባሃል ኣለና ለውጡ ደይ ምርኣይካ ኣብ ሞትን ኣብ ስቅያትን ኣብ ናይ ህዝ ሕማም ሲግን ዝጠቕዓላ ሰባት ኮይና ኣለና ማለት ዝተዓዚ
ኣቐድማ ቢልካ ገለ ዝተቀተሉ ሰባት ኣብዚ ቦታ ድ ይመስለኒ ክንደዮም 19 ገልካ ነርካ
ኣብዚ እንታ ዶ
ዋ
ዘዚ ሕማም ሲ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብዚ ኣብናኣት እዚ ሽ 8 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ 19 ሰባት ነቶምና
ዩንስኣር ናባኹም ኣብ ዝመፃሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብለኩም
ኣበይ
ምውሳድ ድማ ተወዲእና ሕጂ ንኣብነት ቅድማ ቢለ ከዛረቦ ፅናሕኩ ካብ ሰብዓ ናብ ኒጀር ሓደ መፂኦም ገለ 20 ገለ ወስዱ ናብ ኒጀር ወስዱና ኢሉ ካባካትኩም ከ ወስዱ ዶ
ወዚኦም ሕጂ ንኣብነት ንሕና ቀዳሞት ክንስና ብሬጅስተር ናይ ኮድ ክንስና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 150 ካብ ካልጣት ናወሰዱ ከሎ ካባ ናይ 9 ሰብ ጥራሕ ወሲዶም ማለት እዩ
9 ሰባት ጥራይ ወሲዶም ንሕና ዝበዛሕና ክንስና ኢልካ ነርካ ሞ ክንደይ ትኾኑ ኣብዚ ዘለኹም ስደተኛታት
ኤርትራውያን ጥራ 6020 ኣለና ማለት
በይንኹም ፈለምኹም ድዮም ወይስ ካልኦት እውን ኣለውኹም
ና በይና ኢና ሚትን ገለን ካብሶም ኣለውና ማለት ንሕና ግን ኣብዛ በላይ ሕጂ መክዘን እዚኣ ዓባይታ ኮን ገዛ ሓሳብና 6000 ኤርትራውያን ማለት እዩ ቅንስናትና ጀሚርካ 13 ደቅንስ ኣለውና ከም ተረፍና ካ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ
ምስቲ ናይ ህወት ምትሓን ኩነታት ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ዕድላት ወይ ድሌት ኣለኩም ዶ ምናልባት ዝተመልሱ ከ ትፈልጦም ኣለው ዶ
ونتابع السمنة بعشر جيوه زعتو إلى إيرترا حبي من قد أيام ماله
بأيام قيرهم زعتو له
من قد أيام إيرترا بجيم راح هذا عم شهر يسبت كعبة لا وكمان في بس كذي ساعات يوم لا سوي لل عم شهر هي سويتهم طب هوا بنا له إيرترا هذا لا إيرترا سويت غادي عم شهر هي عواريها أتيم سويتهم
أتي مسرح دي زدم جزله ويسدنت ناي دليلت ناي سدته ناي
وسلاك مسرح تجاوي لا دزني أنا عم نبي إيرترا عم نشوف الكاوش سر بعض مع سويس عدلي وين مثل دخلنا في أوروبا في غرفة ثلاثة ليجر فيها دلوا وش عم شربعة مع الخير في الكون بدأ يكون كنافي تمسح هومي بس حدا إرتراوي كبديا من إرترا نخمن نفس كباب شمون تورعي فرس وصلنا عندنا حد يسمع أيهم أبشمون تور هذا اللي جيس سلطة كأغلى يبلغها تمسح دموي
نعم عاد خان مملاسي شمون تور حنوز دلكا
سوم لك هومي بنا ما أعرف عندي حكنا سالوا اللي سوم كل كمين تمسح أيهم ما تمسح ما هومي يبلغها
نال بعد مسوطة حاجة خلوها ونمنع سيطرة بوجنون أبز قرابة زي ذو تصور مجلس نيرو ن UNSR يخصص UNSR يتعنى قفلنا لا زي قتاتي نب عدم كيمال سوم زبل مجلس أوس نيرو كم هي خطر أزي
طيب بعيا نذكر من قصة صاحب وشدي أيوت اللي أي نقطة اللي إحنا إسرائيل لا تنبيه كم موبايل وخذت كم ذكرنا كان يجاوي له يا كعبة خاطر خبر تأخر منه هو كأخر لها أقول إنه تين طيب بعيا اللي بعده كده على فصل فيه يتابع كم في حجي عن رحمة الله ورسه أي ركوين أشجار يبتعمل كم ذي كان أتنيت يوم اللي يصير فلان في الكلام عليه بس ذي كان فيسبوك كاتر بوثي كونه هذي مسكين ساس طيب بعيا لوس بس حفل طيب لا
كندي زخون قلعو لكن استوى لو خم أبزي كامبزي عصرت سلست لكن استوى كل تحقق العود الكاني.
هو حافظ إنتين عصرت لكن استوى دبحان عصرت لكن استوى جملة أشوق دبحان تجيني سعر. تموت إنه سين دلوا تجي أدرس ما أخنا أدب دلوا خال إسران سلستن كتار بعثة دلوا تموت دبحان تخزين دلوا تصير دبحان دلوا. إذا سعر داموسن أدرس سكاسي. لما تويتني أنا حافظ إذا ولا ذي عندنا إذا لكن شر بعض ذي عقدا لعمل تجي ذي خذ تداري حلوان نجر.
نجر.
نجر خذ أصلا. أمي طبعا درج بحالو لازم قدامنا ثلاثة درجات. إتو وطن هذا داموس إذا كان ثلاثة كلام أربعة دولي وطن ثلاثة دولي من تجي.
كاب نجر.
ثلاثة زي تقولون.
كاب نجر كتسبال لو ويندو.
كاب نجر زغدو خذ له أو خذ دول خاله. لازم خذ الأدوين أنا خذ دول له. أنت أديون خذ على كتشن عصرت شومان تل مجمرة واحدي كلام تاج خذو. قالوا كتاب هجي أمي درسين كفيلهم زي كده لو. لك بالحريم زبط المتاع عشرات دولار. كيدهم أربعة معلومة لك. إذا أدنى دخول الجو وطعي وطعي لا متى شو وطعي أدمي.
أبني جرز الله نو حمد جرام.
كنت عشان عصر شو متى كتاب تعجل له.
حراي ما أواز أفتر لكم ورجع غني لي ودي الله.
آمين 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 يا غني الله.
نبريت هاتكم كن حلفينا.